Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Emisija Beskrajni plavi krug promoviše i predstavlja naše ljude koji su uspešni, a žive i rade u inostranstvu. Naše današnje gošće su Vesna Nedić iz Toronta i Maša Dakić iz Njujorka. Vesna Nedić je osnivač i glavni i odgovorni urednik časopisa Sun i web sajta sunmagazin.ca sa sedištem u Torontu. Misija časopisa Sun je očuvanje srpske kulture, tradicije, vere, jezika, identiteta Srba u Kanadi, Sjedinjenim američkim državama i šire u svetu. Prvi broj je publikovan 2015. godine i od tada časopis redovno izlazi iz štampe 4 puta godišnje. Vesna je po zanimanju građevinski inženjer. Pre emigracije u Kanadu bavila se novinarstvom kao urednik studentskog glasila Građevinskog fakulteta u Beogradu. Pisala je za Politikin zabavnik i radila kao novinar na Studiju B. Objavila je knjigu priča Na kraju sveta na srpskom i engleskom jeziku.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Vesna Nedić, osnivač i glavna urednica magazina Sun, časopisa koji već 5,5 godina izlazi na srpskom jeziku u Torontu u Kanadi. Poštovana gospođo Nedić, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala na pozivu. U ime srpsko-kanadskog časopisa Sun vas pozdravljam i sve vaše slušaoce.
Evo, rekli smo da Sun izlazi, obeležio jedan lep jubilej, 5 godina, izlazi već 5,5 godina, 23 broja, pa ajde da se prisetimo kako je to počelo, koji su bili razlozi za osnivanje Suna i kako uopšte sad to sve funkcioniše.
Da, lepo ste rekli Sana ili Sna, mi to volimo da se šalimo, da je to u stvari bio san i ostvarenje sna nas koji smo ovde generacije imigracije koja je došla ovde u Kanadu 90. godina i smatrali smo da je potrebno da postoji ovde jedan takav časopis koji bi imao misiju da neguje srpski identitet, etnički, kulturu, tradiciju, veru i jezik. I počeli smo baš od same ideje i ponosno sam da kažem da smo eto uspeli da opstanemo i da korak po korak ostvarujemo tu ideju kroz ovaj časopis.
Specifičnost tog časopisa da u njemu faktički vi kao nosilac projekta i vaši saradnici koji su volonteri unosite ogromnu ljubav i energiju da to izgleda zaista na svetskom nivou. Zanimljivo je da svi zaposleni sa svi vaši saradnici su u stvari zaposleni u svojoj struci. Vi ste građevinski inženjer a pisanje u stvari za Sanim je neka vrsta kontakta sa zavičajem, kulturom i jezikom, zar ne?
Da, svakako. To je za većinu nas veoma važan motivacioni faktor i taj entuzijazam koji nas drži. Pored toga da utičemo na to da se naša kultura ovde razvija i da se prenosi na sledeće generacije. Svakako je i taj element naše neke, da kažem, malo intelektualne neke praznine koju osjećamo živeći u ovom društvu, jer ne samo što je društvo materialističko, već i zato što smo mi jedna specifična intelektualna hibridna grupa koja više ne pripada potpuno Srbiji i srpskom društvu, a opet nismo potpuno ni prilagođeni ovom intelektualnom ovde društvu. I mislim da San tu dosta pokriva tu jednu veoma specifičnu grupu srpskog građanstva, to je intelektualaca i građanstva u rasejanju i posebno ovde u Kanadi i u Severnoj Americi.
Možda da pomenemo neke od vaših saradnika, vredno je da čujemo njihova imena, jer zaista ta energija koja se ulaže da iz meseca u mesec San bude dostupan našim ljudima u Kanadi zaslužuje to.
Pa San ima trenutno jedno 40-ak stalnih saradnika, a kroz San je za ovih 5 godina prošlo više od 100 saradnika i u uređivačkom upravnom odboru se nalazimo nas 4. Tu je Tamara Miličić-Grbić, koja je takođe građevinski inženjer, a inače u Srbiji je radila na radioteleviziji. Zatim tu je Karolina Damjanović-Grujić, koja je arhitekta, i Ljiljana Vujnović-Ilić, koja je elektroinženjer po struci. Pored toga, u redakciji SANA imamo i renomiranu književnicu Dušicu Ivanović i Snežanu Ivković, renomiranu pesnikinju i književnicu, koja je inače i predsednica Udruženja književnih stvaralaca Desanka Maksimović iz Toronta. Zatim Dragišu Tošića, koji je u otadžbini radio u mnogim regionalnim i republičkim glasilima. Gospođa Katarina Kostić, koja je renomirana književnica i pesnikinja. A dopisnik iz Sjedinjenih Američkih Država je Maja Herman Sekulić, naša renomirana književnica.
Da, zaista zvučna imena, mnogi su već i doajeni srpskog stvaralaštva na severnoameričkom kontinentu, pre svega mislim tu na Katarinu Kostić, pa i na Maju Herman Sekulić, Dušicu Ivanović i druge. Teme u časopisu, u magazinu Sansu iz Matice, iz rasejanja, dakle imate teme iz Srbije, ali iz naše dijaspore. Kako uredništvo bira teme koje će biti zanimljive vašim čitaocima?
Uređivačka politika Sana je takva da časopis možemo podeliti na nekoliko sekcija. Jedna sekcija se tiče aktuelnih tema koje su više globalne teme svetske i teme posebno specifične za severnoameričko društvo. Zatim imamo teme o kanadskom društvu i istoriji. Zatim je tu jedna cela podsekcija o srpskoj istoriji, tradiciji, veri, kulturi i očuvanju jezika. Zatim mi želimo da kroz priča o srpskoj zajednici, reportaže, istaknemo i predstavimo mnogobrojne ovdašnje uspešne srpske organizacije i pojedince. I konačno, u svakom broju imamo nešto što je posebno naša misija, a to je sekcija za mlade, koji ne samo pišu o mladima, već mladi novinari na srpskom jeziku pišu i intervjuišemo nekoliko mladih iz našeg ovde društva. A posebno bi još istakla i jednu stalnu rubriku koju imamo, koja bi verovatno bila interesantna za one koji ne znaju San. To je rubrika koja se zove Dnevnik Srbofila, a piše gospodin Saša Vižon, koji je inače kanadski intelektualac, oženjen Srpkinjom, i veoma je interesantno čitati njegove kolumne koje čak nama Srbima otkrivaju nešto o Srbiji čega nismo bili svesni i zbog čega imamo veoma mnogo razloga da budemo ponosni. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? By the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, a prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your eyes, open your imagination. They send in the special liberty and keep us from peace. When the words sit ill upon their tongues, when they tell us justice is being done, that freedom lives in the barrels of a warm gun. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your eyes, open your imagination.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Vesna Nedić, osnivač i glavna urednica magazina San, srpskog časopisa koji izlazi u Torontu u Kanadi. I u prethodnom delu razgovora, u stvari završili smo taj deo razgovora pričom da San ima posebnu želju da afirmiše naše mlade ljude. To je već druga ili treća generacija Srba u rasejanju. Koliko oni, poštovana Vesna, uopšte reaguju na aktivnosti srpske zajednice, srpskih organizacija i kako se odazivaju na vaše ideje da sarađuju za San?
Tu već moram da kažem da nam je ta želja i u stvari jedan cilj koji smo sebi postavili iz ovih narednih, da kažem, 5 godina rada, da se mnogo više na tome radi, jer nije jednostavno, moram da kažem, rekrutovati te mlade ljude. Nije jednostavno jer, naravno, oni se nalaze u nekoj drugoj fazi života, a sa nekim sazrevanjem primećujemo da ta omladina postaje sve više ponosna svojim poreklom i shvata značaj svog porekla. Ali ono što mi želimo da sprovedemo, pored ovoga što je do sada dosta skromno, a to je da smo mi do sada, na primjer, imali jedan konkurs za strip na srpskom jeziku, jer smo smatrali da treba da krenemo od nečega što će da deci bude interesantno, jer mora da se prizna da je za njih srpski jezik, pisani jezik, nešto što je popriličan problem. Oni u velikoj meri pričaju dobro srpski i razumeju dobro srpski, ali pisani srpski je nešto što je veliki problem. Tako da naš pristup je od početka bio da tu decu uvedemo u pomoć oko sana kroz neku malo i zabavu, na primjer kada mi pravimo naše događanja, bude 15 mladih ljudi koji tu volontiraju i tu je onda sada odjednom nešto što je zabavno. Jel tako? Moramo biti realistični, znači ne možemo od te dece previše očekivati. Ali, kažem, za tih narednih 5 godina mi planiramo da nešto daleko zbiljnije uradimo na tom planu, da uključimo decu koja studiraju novinarstvo ili se bave na neki način time i da na taj način pokušamo da pripremimo novu generaciju da nastavi ovo što smo mi započeli.
Kad već pričamo o odnosima u kanadskom društvu, u izdavaštvu, kako je uopšte status etičkih časopisa u Kanadi?
Pa mi imamo sreću da u Kanadi postoji organizacija koja se zove Nacionalni etnički mediji Kanade i ona objedinjuje sve etničke medije kojih je veoma mnogo, samo s obzirom na činjenicu da, na primer, u Torontu se govori preko 180 jezika u domaćinstvima, onda možete misliti koliko ima etničkih glasila. I zahvaljujući toj organizaciji koja postoji već nekoliko decenija, uspelo je na političkom nivou da se dobije pravo, to jest da se umanji diskriminacija, na primjer, koja je postojala pre 40 godina, i svi ovi mediji utiču definitivno i na neku politiku, a opet zahvaljujući toj organizaciji mi imamo i neki budžet od države povremeno za određene projekte i za neku pomoć skromnu.
Da, evo da pomenemo, vi objavljujete San i u štampanom i u elektronskom obliku, imate svoj sjajan website. Kako ide distribucija, kako je sa pretplatom? To su sve verovatno problemi koji inače prate izdavaštvo, posebno magazina i časopisa svuda u svetu. Kako ste vi to rešili?
Teško je reći da smo rešili, ali kao što ste rekli, svi mediji, posebno štampani, nevezano naravno za ovu pandemiju, nego već za posljednjih 50 godina, imaju taj isti problem. I naš princip je da pokušavamo da vršimo tu distribuciju na više različitih načina. Znači, ovdje postoji jedno 15-ak takozvanih tih srpskih prodavnica koje su ne samo što prodaju iz otadžbine proizvode koje mi volimo da kupujemo, nego i vlasnici su Srbi. Zatim razne usluge tipa frizerski saloni, zubarske ordinacije itd. Zatim to je preko direktnog pretplatnog sistema. Ali jasno je da mnogi ljudi naravno ne mogu više, nemaju vremena da čitaju ili ne čitaju više štampu. Međutim, mi mnogobrojne pretplatnike imamo koji veruju u našu misiju i pretplaćuju se čak i ako neće baš redovno stizati da čitaju. I naravno to je ono što cenimo. Ali da bismo izašli u susret i ljudima koji ne čitaju štampano, mi imamo i digitalno elektronsko izdanje koje je potpuno identično i može se čitati preko digitalne pretplate, ali naš web sad, pored toga, sadrži jako veliki broj reportaža i članaka i starih brojeva koji su svi besplatno, sve besplatno moguće čitati. Pored toga, najavila bi ekskluzivno slušalcima Radio Beograda da je sam časopis posljednjih godinu dana radio na jednom veoma ambicioznom projektu pripreme podcasta i koliko mi je poznato, ovo su prvi podcasti van Srbije na temu Srbije i srpske kulture. Podcaste smo uradili na srpskom i na engleskom jeziku i vrlo brzo, tokom ovih dana dok ovo pričam, se to postavlja na Spotify, Apple i Google platformu. I mislimo da ćemo, zahvaljujući ovim podcastima, da prodremo ne samo do više mlađe publike, nego i do publike koja nije srpskog porekla, i na taj način ćemo da približimo Srbiju i također možda da uklonimo neke predrasude o Srbiji i srpskom narodu koje su nažalost prisutne poslednjih decenija.
A kako inače sada u vreme korone funkcioniše i ne samo izdavaštvo, nego i kultura, umetnost, događaji, manifestacije u Kanadi? Kakve su mere na snazi? Kako stanovništvo reaguje na sve to?
Znate šta, u Kanadi društvo je takvo i mentalitet ljudi da se uglavnom pridržavaju pravila i regulative, da poneki put zna da bude možda poneki put malo i strano, posebno ljudima sa Balkana, da su neke odluke donete od strane države koje nisu možda bile baš najlogičnije, jer mi evo od otprilike sredine decembra imamo potpuni karantin, ništa, bukvalno ništa ne radi. I ovde naravno postoje dve glavne grupe gledišta, to je da uopšte nije bilo potrebno toliko zatvarati biznise i ceo taj karantin, a opet druga ova grupacija koja je mnogo veća, čini mi se da se treba svega pridržavati, čak i do nekih malo suludih razmera, a to je da se ni ne ide u šume i parkove, da se šeta i takve stvari. Ali da.
U želji da svima nama prođu ta ograničenja koja postoje u svim zemljama na svetu, pozdravljamo zaista srdačno iz Beograda i hvala vam na izdvojenom vremenu. Trudit ćemo se da pratimo i dalje magazin San i vaše aktivnosti i da ga predstavljamo kad god to bude potrebno našim slušaocima. Bila je to Vesna Nedić, glavna urednica magazina San iz Toronta.
Hvala, pozdravi mama svima.
De mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadena ni lágrima me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Nuestra triunfo, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más aquí junto a mi cruz. Tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor. Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame. De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz. paz, la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni lunes llanto, ni luto, ni nada más, aquí junto a mi cruz. Solo quiero paz, ay, ay, solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor, y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después, la solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor, y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. La viva cupira lo cupa pica la nupa cara papa papi querupi ira papi pica capa piqui caca papa quitita capa fi y papa qui papa qui papa pica.
Nastavljam emisiju Beskrajni plavi krug, a naša sledeća sagovornica je Maša Dakić, srpska glumica, rodom iz Pančeva, koja živi i radi u Njujorku. Diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i na Institutu Lee Strasberg u Njujorku. Master je odbranila u Njujorku iz oblasti dokumentarnog stvaralaštva. Prvu filmsku ulogu ostvarila je kod Gorana Markovića u filmu Kordon, sa kojim je kasnije snimala i filmove Slepi putnik na brodu ludaka i Delirium Tremens. U srpskim pozorištima je sarađivala sa velikim rediteljima poput Jagoša Markovića, Anje Suše, Aleksandra Popovskog i Dejana Mijača. Ko rediteljka i ko scenarista je kratkometražnog i komičnog filma Zalet, zajedno sa svojom koleginicom Milanom Predić, u kome obe glume sa Emirom Kusturicom. Sinhronizovala je omiljene dečje crtane junake, Jagodicu Bobicu, Fifija, Zvončicu, Štrumfetu i druge. Sa svojim suprugom, Vladimirom Ocokoljićem, vodi jedan od najomiljenijih srpskih restorana u svetu, kafana na Manhattanu.
Thank you. funny did I do? Honey, did I do?
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Maša Dakić, srpska glumica koja već dugi niz godina živi i radi u Njujorku. Poštovana Mašo, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala mnogo, Mićo, hvala što ste me pozvali, baš se radujem.
Evo, a krenut ćemo od onoga po čemu vas naša publika ovde pamti. Vi ste prethodne dve godine imali uloge u dva sjajna projekta, u dva filma i serije našeg velikog reditelja Gorana Markovića, i to je nešto, da kako kažem, poslednje što ste radili ovde. Došli ste iz Njujorka pa ste ovde snimali, dakle aktivni ste na toj relaciji Beograd-Njujork. Kako je tekla saradnja sa Goranom Markovićem?
Pa, moje, da kažem, prvo neko profesionalno iskustvo na filmu bilo je baš sa Goranom na njegovom filmu Kordon. I onda je tu sledio jedan period u kome nismo sarađivali, ali igrom slučaja on je osoba koja je, mislim, čak apsolutno svaku predstavu koju sam ja učestvovala gledao, i jednom se čak desilo da je na jednu predstavu se pojavio slučajno. Mislio da je neka druga, a ipak je bio na toj. Tako da je on stalno bio tu kao neka lupa mog profesionalnog života. Ja sam stvarno bila strašno ponosna što sam mogla i tada radim sa njim i što je on tu provejavao kroz moj pozorišni život. I onda je tako neka prepiska naša, čini mi se, spojila nas je oko tog filma Slepi putnik na brodu ludaka, koja je zaista moj možda najdraži projekat koji sam radila, koji film fantastičan, uloga koju nisam mogla ni da zamislim, retko se čak i pišu takve uloge, znači jedna strankinja, to je automatski za glumca zanimljivo da ti na nekom akcentu, da na drugačiji neki habitus zamisliš i otkriješ, i ovaj Vule Žurić koji je napisao fantastičan, stvarno divan tekst, i mislim da je ta tema i pripadala i ovom vremenu i da je, mislim, baš onako sve se nekako spojilo, a na sve to se snimalo u Pančevu. I to mi je još dodatno bilo uživanje, i ovaj, i onda se to nastavilo dalje na Delirium Tremens. Ovaj, tako da je meni stvarno to što sam dobila mogućnost da toliko radim sa Goranom nagrada jedna, jer kada sam radila prvi put sa njim bila sam toliko mlada da uopšte nisam, nažalost, u tom trenutku niti poznavala njegov opus, niti znala, ja sam znala naravno ko je Goran Marković, ali nisam imala svest o tome sa kakvim čovekom zaista ja sarađujem i šta se mogu od njega da dobijem. Tako da mi je bilo drago da sam dobila drugu šansu da to ispravim, i sad naš odnos stvarno raste i privatno i profesionalno, i radujem se svaki put sledeći ako se bude nešto još radilo. Tako da, eto, valjda sam odgovorila na pitanje.
Ali je zanimljivo i vaša saradnja sa Mišom Radivojevićem, i tu ste ostavili značajnu ulogu u njegovom filmu.
Pa jeste, da, tu je isto bilo, ovaj, bože kakav je on divan isto tip. U igrom slučaju u tom filmu Kako su me ukrali Nemci, tu je i moj brat igrao sa mnom, on je bio mali tada dečko.
I on glumi Mišu Radivojevića kad je bio mali, ili tako?
Ne, on glumi brata Mišinog. Mi smo porodica zapravo, ja sam tetka Mišina, on je njegov, da kažem, šta mu dođe valjda, da, brat. Mislim da je on brat baš. Zaborala sam sad tačno koje su relacije bile, ali malog Mišu je igrao jedan drugi dečak, još mlađi od Viktora tad je bio. Ali sećam se, onda smo mi to pričali sa Mišom, a ja sam na tom filmu imala još jedan zadatak, osim što sam igrala tu ulogu Zlate, prevodila sam njegove razgovore sa glavnim glumcem Douglasom Henshelom, koji je bio, mislim, koji je čovjek Britanac, i onda sam imala sreću da učestvujem u tim razgovorima u kojima je on ipak na nivou sa tim glavnim glumcem pričao neke priče i tako dalje. I često je tu sa mnom sedao i Viktor kad on priča. Jedan dan kaže Viktor, jao, i kaže, zamisli da ti je Miša Radivojević deda. Jer su to stvarno takve priče da ti potpuno se uživiš i uživaš, i on te odvede u neki drugi svet, kao i sa tim filmom i generalno svojim okusom. Evo sad opet snima nešto novo, čula sam i tako. I ova serija njegova što je izašla, čula sam da je odlična.
Da, pričamo u stvari o velikanima našim rediteljima, i Goran Marković i Miša Radivojevića, da pomenemo i Kusturicu, imali ste saradnju i s Emirom Kusturicom, to je jedan veoma zanimljiv projekat koji smo svi ovde dočekali sa oduševljenjem, jedan vaš autorski, koautorski film, gde je Kusturica u stvari bio glumac u filmu, ali tako?
Pa jeste, moja kuma Milena Predić i ja smo mnogo radile u pozorištu. Ja sam to radila te sinhronizacije i tako, ali film nikako. I nas dve tako sedimo, jao, kao, ajde, valj, kako nas neko da pozove da snimamo neki film, ovo, ono. I nas dve kao, ajde, idemo na Kustendorf da vidimo, tamo dolaze studenti filmske režije, ovo, ono, možda tu nešto, ovamo, tamo. I ovaj, to je tako bilo uzbudljivo na tom festivalu, mislim, stvarno bih svakome preporučila kogod može da ode, jer je i taj pejzaž u kome se taj festival nalazi i način na koji je to postavljeno je bez neke pretencioznosti, znači zaista je svako tu egal. I kao gost, ovako amater, i kao filmski gost, i kao njegovi svečani gosti koji stvarno dovodi vrhunske umetnike na taj festival. I, ovaj, i onda smo mi tu avanturu do te mere doživele da smo napisale scenarijo o tome i snimile taj film, i on nas je stvarno odveo i u Japan i u Englesku, i čak iz tog filma se rodilo da sam ja uspela i neku ulogu da dobijem u Englesku, igrala tamo u pozorištu, mi se stvarno se onako otvorilo, potpuno neverovatno. Ovaj, a naravno, mislim, kad snimite film sa Kusturicom, otvaraju vam se neka ovaj, veća vrata što se tiče naročito, ajde da kažem, Evrope i evropskog filma, i naravno da smo mi onako ciljano išle ka tome, idemo tamo da kao nas prepozna Kusturica i da mi igramo u njegovim filmovima i tako dalje. I onda smo rekli, pa dobro, ako on neće nas da zove, evo, zvaćemo mi njega. I stvarno su i on i njegov tim ljudi tamo su nam izašli u susret i sa tehnikom i sa ispomoć u smislu rasvetljivača i tako dalje. Tako da naše to iskustvo bilo potpuno bez greške što se toga tiče. I naravno, velika čast.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Maša Dakić, srpska glumica koja dugi niz godina već živi u Njujorku. Pričali smo u prvom segmentu razgovora o filmskim iskustvima Maše Dakić. U tim odgovorima pomenuli ste, Mašo, vašu glumu i nastupe u beogradskim pozorištima. Da se prisetimo, gde ste igrali i da li vam nedostaju beogradske daske pozorišne?
Joj, pa da, strašno mi nedostaje pozorište. Čak, kako bih rekla, i ovo bi mislim kao najveći kompliment svojim kolegama, mnogo mi više nedostaje bife nego sama gluma, jer mislim, evo, koliko god to zvuči možda, da kažem, malo onako, ne znam, kao da minimiziram nešto, ali ja tu neku svoju performativnu prirodu, glumačku dušu, stvarno u restoranu mog muža kao kelnerica mogu da ispoljim i da ja tu i bacim foru i ovako i onako i da napravim atmosferu. Naravno, nedostaje mi saradnja sa kolegama, razgovori, ti dramski tekstovi, njihovo raščlanjivanje u tom smislu, ali zaista taj duh koji postoji u pozorištu, gde mi, taj milje u kome sam ja živela, jako mi je velika rupa što se toga tiče. I baš mi svi nedostaju. To su čak i ljudi koji nisu moji neki prijatelji, ali svi oni kao grupa, moje kolege, su ljudi koje ja baš mnogo volim i jako mi nedostaju.
Pomenuli ste sada u ovom odgovoru vašeg supruga, inače, vi zajedno sa njim vodite jedan, ja mogu reći, ne samo hram kulinarstva srpskog, balkanskog u Njujorku, nego i hram kulture i mesta okupljanja i naših ljudi, naravno i Amerikanaca i gostiju Njujorka i celog sveta, Kafana, čuveni restoran na Manhattanu. Kako je sada? Radi li Kafana? Vraćaju li se gosti? Kako je stanje u Njujorku?
Pa evo, samo prvo da kažem malo vezano za ovaj prvi deo pitanja ili prvi deo observacije. U smislu, stvarno hoću da mog muža pohvalim i nadam se da će on jednom isto moći da razgovara sa vama i u ovoj emisiji, jer on stvarno neguje, na primjer, ćirilicu. Dakle, u sred Manhattana vi vama piše na ćirilici Kafana i on je vrlo ponosan zbog toga i čak anegdota je jedna, imali smo sreću da je patrijarh bio gost u Kafani i onda je on izašao i kaže, jo Bože, u Srbiji nema toliko na ćirilici, a vi ste evo u Njujorku stavili ćirilicu. Tako da se on trudi da stvarno koliko god može i taj deo održi u nekom životu. A što se tiče Njujorka trenutno, to je, kako bih rekla, kao svuda, vrlo je teško. Mislim da je taj ugostiteljski deo poslova u Americi dosta stradao, naročito u gradovima kao što su Njujork i Los Angeles. Bili su restorani zatvoreni jako dugo, onda jako dugo nije smelo uopšte da se ulazi unutra, dakle moglo je samo napolju. Svi su morali da grade kućice neke, da izmišljaju načine na koje će se dovijati, da ipak nekako neki prostor zagreju, a opet taj prostor ne sme da bude zatvoren, nego mora da bude otvoren. Pa vam je sad po celom Njujorku bukvalno su te, ne znam kako da ih nazovem, te kućice, te neke ono,
kao improvizovani,
neki
prostori
u kojima su ovakve, onakve grelice, to je stvarno da vidite sad dijapazon ljudskih ideja šta je sve ko smislio, kako će to da izgleda. Evo sad su ponovo dozvolili samo 25% kapaciteta da može da se unutra, ali to je došlo do toga da zaista neki vrhunski restorani koji godinama posluju na jako visokom nivou su potpuno zatvoreni za uvek. Prosto njihovi biznisi su propali i udruženje građana se čak pobunilo i tužili su vlast države Njujork za te odluke koje su doneli. Jer to nisu bile odluke na teritoriji cele Amerike, to su bile neke više lokalizovane odluke koje su na teritoriji Njujorka odnele veliki broj žrtava.
Da, i mnogi biznisi su zatvoreni.
Tako da evo i sad hoću stvarno da iskoristim priliku da se svim našim, da kažem, gostima u tom restoranu zahvalim koji su podržali, čak i prijatelji iz Srbije koji su uplaćivali na te GoFundMe da može da se plate radnici, da se opstane, da se plati renta i tu smo mi veliku, veliku ljubav osetili od strane ljudi koji dolaze u taj restoran, jer im je baš bilo stalo da restoran ostane otvoren i na sve načine su se trudili da pomognu, da dođu kad je najveća zima, kad je ovo, kad je ono. Tako da se osetio tu jedan duh zajedništva, ne samo, da kažem, od dijaspore i naših ljudi, nego zaista i od lokalnog stanovništva, tako da kažem, Amerikanci. To mi je smiješno zato što mi u kafani zovemo Amerikance stranci, a oni su tu u stvari domaći.
Da, važno bi bilo da kafana opstane gotovo, s obzirom da se i naša crkva još sređuje od požara, nekako nam je kafana na Manhattanu nešto najvažnije kada dođemo u centar sveta u New York. No, vi kao glumica imali ste iskustva određena u svom poslu i u Americi, radite određene filmove. Kako to izgleda? Da. Vi dobro govorite jezik i to vam donosi u stvari taj posao, jel?
Pa, Ponajviše, da? Mislim da ima i toga sigurno. Ja sam išla u srednju školu igrom slučaj u Americi, pa sam onda išla tamo i na neko usavršavanje, pa i sad čak završavam neki master i tako dalje. Pomaže verovatno s jezikom. Imala sam par nekih sitnih uloga u nekoj seriji, u jednoj predstavi, ali mahom ono što radim kao glumica tamo je vezano za te korporativne filmove, što kod nas nije toliko uzelo maha, ali verovatno hoće u jednom momentu. A to je bukvalno, to su namenski filmovi za korporacije kao što su Microsoft ili NYU, koji je tamo jedan od najvećih fakulteta u Americi, gde jedna Pančevka, sada je to lokal patriotizam, ali Tatjana Krstevski je direktor fotografije, koja je, kako se to zove, nije dekan, nego je kao za kameru.
Šef katedre
za kameru na tom univerzitetu. Mislim, što je stvarno neverovatan uspeh, svaka je čast. Tako da, eto, taj fakultet i radila sam za, to se zove WebMD, znači to je kao neki medicinska platforma u okviru koje se snimaju videi gde i doktori i pacijenti mogu da dođu i da se raspitaju ili za neku svoju dijagnozu ili za neki novi način lečenja, tako da, eto, tu kao glumim doktorku koja svom pacijentu objašnjava ovo, ono i tako dalje, naročito sad kad je sve preko Zooma, onda i njima lakše da to nekako predstave kao da je to preko Zooma neki razgovor, tako da, eto, razne tako neke stvari sa kojima ranije nisam imala susreta, ali da, zadovolje neku moju umetničku prirodu, a i plate fino.
I evo, za sam kraj ovog razgovora preskočili smo jedan zanimljiv segment. Ja kao otac i u periodu kad ste vi radili sinhronizaciju crtanih filmova, ostavili ste veliki trag na detinjstvo mnogo dece i siguran sam se i danas susrećete sa tim povratkom na taj deo vaše karijere. Bili ste Jagodica, Bobica i ostali, kako su se zvali, junaci iz crtanih filmova. Kako je to sad izgleda danas gledajući na taj početak, da tako kažem, vaše karijere?
Pa, mogu vam reći da kad bih mogla da biram, ja bih u Americi najviše voljela kad bi nekako u tom segmentu mogla da dođem do nekih malo zanimljivih poslova. Tako da u tom smislu, na najpozitivniji način, sam ljubomorna na mog kolegu čak sa klase, Stefana Kapičića, koji je stvarno na najvišem mogućem nivou u tom svetu sinhronizacije. On radi sa studijima, mislim, on je radio čovek onaj, kako se zove, Bože, nije Daredevil, joj, zaboravila sam, ali znaće njegovi obožavaoci i obožavaoci stripova i te kulture stripa. On je stvarno dostigao apsolutni vrhunac. Mislim, on je radio, čini mi se, i sa Fincherom na tim nekim sinhronizacijama, na nekom njegovom filmu. Mislim, kako da vam kažem, sa najvećim studijima u Americi je radio. Ja bih više bila zainteresovana stvarno, eto, to Disney, Pixar, znači stvarno ti crtači, jer sam ja to obožavala da radim. I vratim se, eto, poslednje sam radila opet Ledeno doba. Strašno mi to prija i to je neki medij koji, u kome se osjećam sigurno, u kome uživam, u kome čini mi se da moja kreativnost nekako dobija najveći zamajac. I ono što mi je važno sad da kažem je da se pojavilo bukvalno pre jedno 6 meseci jedna grupa dece koja je baš ta generacija koja je odrastala na našim crtačima, odnosno na tim crtačima koje sam baš ja sinhronizovala, i Vladislava Đorđević, i ima zaista veliki broj ljudi koji su to radili. I oni su napravili websajt gde su apsolutno sve nas koji smo se time bavili vinuli u nebesa. Oni su nabrali crtače koje se ja ne bih setila nikad u životu da sam sinhronizovala, i stvarno mi je to toliko značilo, jer nekako ti kao glumac tih sinhronizacija stvarno sa tom publikom retko kad imaš neki odnos i nekako radiš maltene to za sebe, nemaš osjećaj da to radiš za nekoga. I onda kad se pojavio taj talas ljudi koji sada imaju 18-19 godina, stvarno odjednom se potpuno jedan drugi nivo tog posla koji sam radila vratio kao, ne kao bumerang, nego kao baš neka nagrada i pohvala, jer oni obožavaju i Jagodicu Bobicu, i Mjau Mjau Mačkice, i Teletabise, i Fifi, i ovo i ono, i stvarno pokazuju neviđenu ljubav prema tom periodu. Eto, tako da stvarno mi je drago da to nije bilo samo za moju dušu, nego i neko drugi uživa u tome.
Hvala vam, draga Mašo. Gost emisije Beskrajni plavi krug bila je Maša Dakić, srpska glumica iz Njujorka.
Hvala, Mićo.
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.